à Corep, topé autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et jumokano bongo ya kolongo la bakisi na wende ya ba pharmacie na ekolo Congo démocratique pour kolobela likambo yango pharmacien Gaston Delonde azali ko ibsepso kombo ya kisi moko moko pe musani ni kisi wana esalaka.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka mikano azwaki na bakishi nyoso ezwaki retire na marche na OEP utilizasyon ango ezali rezerve azwaki ango le 2 mai 2024, azwaki mokano ango na le 2 mai 2024.
Bakombo ba kisi ango ezali ba kisi ni soki tokui oyeba opesa biso ndeko Gaston zela na ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko lobi na so kisi boye eza ba derive boye esalaka nini ba milango na na tango nini epi mabe na yango ezali nini soko opesa so kisi moko moko
bon parmi ba kisi oyo esila ki kozala retire na marche tozali na bakishi mine. Na bakishi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine. Donc bakishi nyonso esalemi a partir ya ranitidine. Wana toza na baspecialité kombo lokola Zantac po na cite specialité oyo po mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko butwa amonaki te na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac bakomelaka ango bato baza na problème ya estomac bato mpona traitement ya problème ya estomac ye bakomelaka bango yango kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bon na kotangela bino kombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali nixo zodimethylamine eza baimpurité ezokuta partie ya degradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché. Alors soki mosali kisi aretire awa pe akorep aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya korep te nazali koloba na kombo ya ke naza pharmacien ete moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi. Alors kisi ya mibale ezali ketokonazol. Ketokonazol na forme yango oral donc elingi koloba na oyo bamelaka na monoko. Ketokonazol oyo bato ebele bayebi na marché ezali antite fongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya po. Alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi. Or foi boyebi ezali organe oyo moto azalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to ko avant atindika yango na makila. Alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marshe.
Matondo mingi na bino bayeba so bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi tokutani mokolo mwalobi.